Rere ne hida rere tucemanagia tukagoca ngai twi hamwe tugathii tutuikanite kirikaniro higiothe kwi muhoro muthikiriria mwendwa ritwa ni Njoki wa Njuguna na umuthi nitukurathimwo ni kiugo kia ngai
nindakunyita ugeni tutwarane na ngai witu ni agugwika maundu mega na kurathime he rugano ruheanagwo rwa muthuri wahikitie atumia eri Leu, mutumia wake wa mbere ni ya geire no horo ucio wa kwaga ciana na mutumia wake wa keri ucio ni ahetwo twana na ni ari na twana tuingi. Leu, uyu utari na twana ni akoragwa akinyururio muno ni uyu wari na twana. Leu ni magithiaga gukihoya Ngai na hidira mathie kuhoya Ngai. Mutumia uyu wari na ciana agathirikia muno uyu ngi utari. No uyu utari na ciana ni hari undu umwe ekaga wa bata muno tondu handu ha gucokaniria no uyu wari na ciana. We no gwikirire kiragira akanyururio no byagakira riu niagithire na agikorwa kihoya Ngai anyururio byagathie he Ngai agathaitha Ngai muno akimwiraga Ngai tu amuririkane muthenyo omwe ari muhe mwana wa kahi na reke ngwire muthikiriria wakwa rugano rugaga ati muthenyo omwe no wakinyire na mutumia akiririkanwa ni Ngai na Ngai yake muhe mwana Uriya gwagikikire ni ati ndamuheire o mwana otore ciana iheanagwo amuheire mwana na agituma mwana ucio atuike mwana wa kirathimo niguo mwana ucio anenehire na agituika muthamaki riu hindi ri agituikire muthamaki ciana cia mutumia uyu ngi wa munyururagia ciatuikire ngombo cia mwana uyu wake igituika ngombo cia muthamaki muthikiriria wakwa ihoya nirirutaga wira ihoya Niritumaga mundu mathina make meherio. Na tugithie na mbere na rugendo ruru rwito ihinda-ini riri, nitukuona uhoro wa mahoya, mahoya maria makoragwo na hinya wa kwehereria mundu mathina. Riu nguona twina hinya wa kuhota guthie na mbere na rugendo ruru rwito. Riu turatuikania murango wa 11 wa ibuku riri ria Luka. Tugituikania murango uyu nitukuona Jesu akiruta arutwo ake kuhoya Agitumira ngerekano ya murata ari ugenini ngerekano ya ithe wa ciana mwega na riu ningi nitukuona Jesu akirwa ati arutaga daimono na hinya wa Belzebuli tuone ngerekano ya mundu akirutwa roho muthuku tuone kimenyithia kia Jona ngerekano ya kugwatia tawa na riu ningi tuone Jesu akiregana na afarisai Reka tuthie na mbere tuone Jesu akiruta arutwo ake kuhoya agitumira ngerekano ya murata ari ugenini na ithe wa ciana mwega. Nituthome Luka 11 muhari wa mbere nginya wa kana. Na gugikinya atiri hindi iria ari handu hana akihoya Ngai ri arikia murutwo umwe wake akimwira atiri Mwathani turute ona ithuĩ kuhoya Ngai otoria Johana nake arutire arutwo ake. Nake akimera atiri riria mukuhoya Ngai ugagai atiri ithe witu we iguru ritwa riaku ni riamurwo uthamaki waku uke o uria wendete we ni wikagwo guku thi o toria wikagwo ku iguru tuheage o muthenya irio citu cia gutuigana na utuohere mehia maitu nigukorwo ona ithwe nituhagira o mundu uria wina thire na ithwe Kiuga giki muthikiriria wakwa kiraria uhoro wa mahoya na njira itangioneka handu hangi theini wa mafuku ma injili. Uhoro uyu ni uhanaine na njira imwe kanengi na uhoro uria uheanitwo theini wa mafuku macio mangi ma injili na ningi wina utiganu na njira ingi. Yani wina utiganu maundu-ini mangi. Gitumi kia arutwo kwenda kuhoya ni gukorwo ni monete Jesu akihoya na ona makaigua akihoya. Kahinda-ini gaka muthikiriria wakwa mwathani witu Jesu Kristo egwa koine kuorio kwa Ngai agitothaithanirira niwe muthinjiri Ngai uria munene na niwe utuhoyagira ni undu wa bata tumuthaithe atuthomithie kana turute uria twagirirwo ni kuhoya muthikiriria wakwa ira mwathani mwathani nduta kuhoya muthikiriria wakwa murutu uyu ndaroria yani o arutwo kuhoya o gwikitu asha Dareda okuo ni uriagirire ni kuhoya. Gwiciria ni ukuririkana muthikiriria wakwa arutwo ni monete Jesu akihoya ona akiruta no horo wa kuhoya ehandu kirima iguru. Uria murutwo uyu arenda ni ahote kuhoya ta mwathani Jesu. Muthikiriria wakwa ndungata cia Ngai cia tene ciari andu a mahoya. Ni harabatarania Jesu aturute kuhoya. Tareke tuigue uria Jesu acokeirie murutwo ucio. ithe witu weigoro retwa riakuneria muruo undu ni wa mbere muno muthikiriria wakwa theini wa mahoya na niguo wakugosha kana kwabararia ngai hidiria wahoya woiga retwa ria ngai ria muruo ukoragwo ukiuga wendo wa ngai wikike na hidiria muthikiriria wakwa woiga wendo wa ngai wikike niagiaga na hinya wa kurehe maundu maria matari mega makaiguo oro hau makinyaine maku hari undu ngi turona theini wa ihoya riri ria mwathani na ni undu wa kwamukira yani turathoma tukaigua tuheage o muthenya irio cito cia gutuigana riu ninge twathie na mbere tukaigua tukirwa tuhoe na utuhere mehia maito nigukorwo ona ithwe nituhagira o mundu uria wina thire na ithwe tareke ngurie muthikiriria wakwa we ni wohanagira ni wega muthikiriria wakwa gukorwo wi mundu wakuohanira ngai arenda tuohanagire he kiugo kirakwariria muno we uhonokete na gikanjaririria nie na kiugo gikigithini wa Efeso nya na muhari wa mirongo itatu na igiri tukanagai o mundu na mundu uriongi na muiguanagire tha mukiohanagira mehia o mundu na mundu uriongi otoria ngai nake amuheire mehia manyu ari theini wa Kristo nihoya riakwa ngai ateithie andu matuike athuri na atumia ayuthi ona ciana andu a mahoya muthikiriria wakwa tutirabatara gukorwo kwina ahunjia ingi makanithaini ona gutirabatara tukorwo twina amisheni aingi no kiria kirabatarania ni tukorwo twina andu aingi aria moi kuhoya na manaroho nituthie na mbere muthikiriria wakwa tuthome Luka 11 muhari wa gatano tukinyie hau muhari wa mugwanja nake akimera atiri ni mundu uriku wanyu ungikorwo ari na muratawe nake athie gwake o utuko gatagati amwire atiri murata wakwa njohorera migate tatu nigukorwo ndi na murata wakwa ukiti ogeni na ndiri na irio cia kumuhe nake ucio ari nyumba thiinie amucokeria mwire atiri tiga kundanga rige ni itirie na turi uriri hamwe na twana twakwa ndingihota gukira ngunengere tareke tuthie na mbere tuthome Luka 11 na muhari wa inyanya ngumwira atiri ona tangiukira amunengere ni undu wa muratawe indi ni undu wa uria aramuringiriria muno ni egukira amuhe o iria imubatairie muhari wa kenda na wa ikumi na nie ngumwira atiri hoyai ni mukuheo mathai na ni mukuona ringaringai murango na ni mukuhingurirwo ni undu o mundu uria uhoyaga ni aheagwo na uria umathaga ni onaga na uria uringaringaga ni ahingũragĩrwo hihi muthikĩrĩria wakwa ureciria atĩ ngai etoro na hihi hĩndĩ ĩrĩa ũraringaringa mũrango ũkona tarĩ kũmũthumbũra ũramũthumbũra hihi ũrona ta ũtekũmũkĩria muthikĩrĩria wakwa hihi wahota gũkorwo wĩtĩkĩtie atĩ ngai ndendaga gũcokia ihoya rĩaku nĩ ũhoete mũno na ngai ndarenda gũgũcokeria no ũrĩa kũrĩ nĩ atĩ ngai ndahana mũndũ wa thĩ nĩguo mũndũ wa thĩ nĩ ũgũthiĩ ũmwĩre akũhingũrĩre na ona akorwo nĩ ararega kũhingũra no thutha wa kũhũra mũrango ũkiugaga hingũra 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 rĩrĩngĩ mũndũ ũcio one ta ũramũthumbũra na akũhingũrĩre no reke ngwĩre mũthikĩrĩria wakwa ngai we akoragwo akĩenda mũno gũgũcokeria ihoya rĩaku ngai ona ndakoragwo akomete ngai ndũgũthiĩ kũmũhũrĩra mũrango atĩ ũmũkĩrie toro nĩgetha oke agũcokeria ihoya rĩaku ngai ndakomaga ona kiugo handũ hangĩkiugĩte atĩ we ndahĩtagwo nĩ toro ndakomaga akoragwo etereirio hoe na wahoya akaigua na akahingia ndũkũbatara kũrutĩra ngai bunjo ngai nĩ aiguaga ihoya rĩaku na nĩ akoragwo ena kĩo mũno gĩa gũgũcokeria tareke tũigue ũrĩa ngai aratwĩra thĩinĩ wa Isaia 65 na mũhari wa 24 na nĩ gũgakinya atĩrĩ atĩ ona mbere mũtana njĩta-rĩ nĩ ngamũcokeria ũhoro ningĩ o mũkĩaragia-rĩ nĩ ngakorwo njiguĩte ũrĩa ũmũbatiĩ mũthikĩrĩria wakwa ngai endete kũigua na gũcokia nĩ tũthiĩ na mbere tũthome Luka 11 na mũhari wa 11 na rĩrĩ nĩ ũrĩkũ wanyu wĩithe wa mũndũ na mũrũ wake angĩmwĩtia mũgate amũne ihiga kana angĩmwĩtia kĩũngũyũ amũne nyamũ ya thĩ handũ ha kĩũngũyũ ningĩ angĩmwĩtia itumbĩ amũne kang'aurũ mũthikĩrĩria wakwa mbere ya gũthiĩ harĩ ngai ũkĩmũhoya ni harabatara umenye ati ngai ni ithe witu ngai ni baba tereke tuthome Johana emwe na muhari wa 12 no aria othe mamwitikirire nio aria mehokete ritwa riake acio akimahotithia gutuika ciana cia ngai muthikiriria wakwa hindiria wetikira Jesu Kristo atiri akwire ni undu waku na akirioka akiuma kuri aria kuo muthikiriria wakwa uria gwikikaga ni ati Jesu ni akugaruraga agakuhotithia kugia nothingu no gatuika mwana wa ngai nituthie na mbere tuthome Luka 11 muhari wa 12 tukinyie hau wa 13 ninge angimwitia itumbi amuneka ngauru niguo ri gwagikorwo inyui na muri oru nimwe kuheaga ciana cianyu iheo njega eithe wanyu uria wiiguru angikiria atia kuheroho mutheru aria mamuhoyaga higweo acokire akira arutwo ake metie roho mutheru no uria kwahandikire ni ati arutwo matigana gwitia roho mutheru na wathie na mbere uthome thiinie wa Johana 20 na muhari wa 22 ukuigwa Jesu akiugo iyokiai roho mutheru arutwo ni medaga roho mutheru ona mbere ya Fedegothito no ningi tuthomaga tukaigua ati hindi ya Fedegothito hindi ya muthenya wa Fedegothito wa kinyire roho mutheru ni aikurukire na arutwo makibatithio na roho mutheru reke tuthie na mbere tuone Jesu akirwo ati arutaga daimono na hinya wa Belzebuli uhoroyo ni wandikitwo thini wa Mathayo 12 muhari wa 24 nginya wa 30 na ukandikwo thini wa Mariko 3 muhari wa 22 nginya wa 30 Dioe kana wanaigua uhoro wa rihia riria ritohanagirwo rihia riu nirihutanitie no uhoro uyu nituthome Luka 1 muhari wa 14 nginya muhari wa 15 na niakorirwo akiruta daimono yume mundu utahotaga kwaria na gukinya atiri daimono iyo yoima mundu ucio utahotaga kwaria ageitika kwaria nao andu akirindi makigega no amwao makiuga atiri arutaga daimono na hinya wa Belzebuli uria munene wa daimono uduyu wa Jesu kuringa ciama ni wahatagiriria afarisai muno nginya ringi makenda matarĩrio nigetha mataukirwo ni uhoro ucio wega uria kwari ni ati matiaregaga ati Jesu ni aringaga ciama tondu ciama iria Jesu aringaga kinya mbere yao na magaciyonera ni mamenagiriria muno uhoro wa ciama cia Jesu juge o rĩngĩ matiugaga atĩ Jesu ndararinga ciama no moigaga atĩ araringa ciama icio na hinya wa mũnene wa daimono Belzebuli na njĩra ĩngĩ yani moigaga atĩ Jesu arutaga hinya wa kũringa ciama kuuma kũrĩ caitani kiugo thĩinĩ wa Luka 11 mũhari wa 16 nginya mũhari wa 19 kĩratwĩra ũũ na andũ angĩ makĩmũgeria makĩmwĩra atĩ amonie kĩama kiumĩte igũrũ nowe akĩmenya meciria ma ngoro ciao akĩmeera atĩrĩ bũrũri wa mũthamaki o wothe ũngĩamũkana andũ aguo mahũrane o ene bũrũri ũcio wacoka gĩthaka na o nyũmba ĩgwĩre nyũmba ĩrĩa ĩngĩ ningĩ angĩkorũo caitani nĩ atuĩkanĩte ehũre we mwene ũthamaki wake wagĩtũũra atĩa nĩ ũndũ mũkuuga atĩ ndutaga ndaimono na hinya wa Belzebuli na niĩ-rĩ ingĩkorũo ndutaga ndaimono na hinya wa Belzebuli kai ariu anyu macirutaga na hinya wao ni ũndũ ũcio onio magatuĩka amũtuĩri ciira nituthiĩ na mbere o hau tuthome Luka 11 na mũhari wa 20 no rĩrĩ ingĩkorũo niĩ ndutaga ndaimono na hinya wa kĩara kĩa ngai no gũtuĩke atĩ nĩ ũthamaki wa ngai ũmũkorereire kuuga atĩ ũthamaki wa ngai nĩ ũkĩte kũrĩ inyuĩ nĩ ta kuuga nĩ wakoretwo hamwe nao na njĩra ya Jesu Kristo ũrĩa warĩ na maũndũ ma mũthamaki reke tũthiĩ na mbere tũthome Luka 11 mũhari wa 21 na wa 22 rĩrĩa mũndũ karaũ eyohete indo ciake ciothe cia ita aikarĩtie mũciĩ wake mwene indo ciake ciikaraga itarĩ buruga no rĩrĩa mũndũ ũngĩ wĩ na hinya kũrĩ we ekũmũkora akamũhota-rĩ nĩ ekũmũtunya indo ciake ciothe cia ita o iria ehokaga na akagayanĩra mataha marĩa atahĩte mũndũ ũyũ tũrerwo haha mũndũ wĩ hinya nĩ caitani mũndũ ũyũ warĩ na ndaimono agĩte na ndaimono ici nĩ ũndũ wa hinya wa caitani no rĩu haha tũrona nĩ ũndũ wa hinya wa Jesu, na Jesu ena hinya gũkĩra Shaitani, rĩu nĩ arahota kũingata ndaimono na ikauma thĩinĩ wa mũndũ ũyũ. Jesu e hinya gũkĩra Shaitani. Jesu nĩ mũndũ wĩ hinya, hinya mũnene, hinya ũkĩrĩte hinya wa ũrĩa mũũru. Mũthikĩrĩria wakwa, wĩ ũhonokete, Shaitani nĩ thũ yaku, na akoragwo eharĩirie hĩndĩ ciothe gũgwĩka maũndũ moru we ona kinya gĩikaro gĩaku. No nĩ ingĩkwĩra, gooca Ngai, nĩ tondũ ũrĩa wĩ mwena waku, ũrĩa ũkũgitĩrĩte, nĩ Jesu Kristo na nĩ njamba nene. Ikara wĩohete wega indo ciaku cia ita, na nĩ ũkũhotana tondũ Jesu e hamwe nawe. Reke rĩu tuone ngerekano ya roho mũthũku ũkiuma mũndũ. Nĩtũthome Luka 11 na mũhari wa 24 nginya wa 26. Na rĩrĩ, roho ũrĩa mũthũku warĩkia kuuma mũndũ, nĩ ũgeraga kũndũ gũtarĩ maĩ, ũgĩcaria kũndũ gwa kũhurũka, na waga ũkoiga atĩrĩ, nĩ ngũcoka nyũmba yakwa ĩrĩa ndoimire, na wakinya ho ũkamĩkora ĩhate na ĩng'emie. Hĩndĩ ĩyo ũgagĩthiĩ ũkegĩrĩra maroho mangĩ mũgwanja moru kũrĩ guo mwene, namo magatonya magatũũra kuo. Na rĩrĩ, mĩtũũrĩre ya kũrigĩrĩria ya mũndũ ũcio ĩgagĩthũka gũkĩra ĩrĩa ya mbere. Ngerekano ĩno ĩratwĩra ũhoro wa mũndũ warĩ na roho mũthũku, na tũkerwo atĩ roho mũthũku nĩ oimire thĩinĩ wa mũndũ ũcio, na mũndũ ũcio agĩkĩigue mũtheru. Mũndũ ũcio thĩinĩ wake gũtiarĩ kĩndũ kwarĩ kũhate biũ na gũkagemio. Mũthikĩrĩria wakwa, haha hena ũndũ wĩna bata mũno ũrabatara kũmenya. Ũngĩtiga kwĩhia, kwĩhia mehia ma ndũire, ũkorwo ndũreka maũndũ marĩa andũ moigaga nĩ maũndũ moru, ũguo ti kuuga atĩ nĩ watuĩka Mũkristiano. Thĩno yothe, korwo andũ matiga gwĩka maũndũ macio andũ moigaga nĩ moru, matingĩtuĩka Akristiano. Ũgũtuĩka Mũkristiano nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia Mwathani Jesu. Haha mũthikĩrĩria wakwa, tũrona mũndũ warĩ na roho mũru, na roho ũcio mũru ũkĩmuuma. No mũndũ ũyũ warĩ na roho mũru, tũtirerwo atĩ nĩ kũhonoka ahonokire kana agĩtĩkia Jesu. Nĩ roho arĩ na roho mũru ũkĩmuuma, hihi agĩkorwo aikarĩte maisha motheru wa ndũire, na tondũ gũtiarĩ na kĩndũ thĩinĩ wake, gũtiarĩ na roho mũtheru thĩinĩ wake, Jesu Kristo ndarĩ thĩinĩ wake, roho ũyũ mũru nĩ wahotire gũthiĩ na ũkĩgĩra maroho mangĩ, na magĩũka rĩu makĩingĩra thĩinĩ wake. Mũthikĩrĩria wakwa, nĩ kaba ũngĩgĩa na ũthingu wa kumana na kũrĩ Jesu. Reke nyũmba yaku ya ngoro yage gũikara ũguo, reke ĩikare ĩikarĩtwo nĩ roho mũtheru, na roho mũtheru aikara kũu thĩinĩ, roho mũru ndekũhota gũka. Reke rĩu tuone kĩmenyithia kĩa Jona. Tũgũthoma Luka 11, mũhari wa 29 nginya wa 32. Na rĩrĩa kĩrĩndĩ kĩamũnganagĩra, akĩrika kuuga atĩrĩ, rũciaro rũrũ nĩ rũciaro rũthũku, naruo rwendaga kuonio kĩmenyithia. Na rĩrĩ, rũtingĩheo tiga o kĩmenyithia kĩrĩa kĩa Jona. Nĩgũkorwo o ta ũrĩa Jona aatuĩkire kĩmenyithia kũrĩ andũ a Nineve, ũguo no taguo mũrũ wa mũndũ nake nĩ agatuĩka kĩmenyithia kũrĩ rũciaro rũrũ. Mũtumia mũthamaki ũrĩa wa mwena wa Guthini nĩ akarũgama ciira-inĩ hamwe na andũ a rũciaro rũrũ, na matue ehia, nĩgũkorwo nĩ oimire ituri cia thĩ nĩgetha akeiguĩre ũũgĩ wa Solomoni. Na rĩrĩ, haha nĩ harĩ mũnene kũrĩ Solomoni. Andũ a Ninefe nĩ makarũgama ciira-inĩ hamwe na andũ a rũciaro rũrũ, na mamatue ehia nĩ ũndũ wo nĩ maherire mahunjĩrio ũhoro nĩ Jona. Na rĩrĩ, haha nĩ harĩ mũnene kũrĩ Jona. Haha tũrerwo ũhoro wa kĩmenyithia, na kĩmenyithia gĩkĩ nĩ gũkua na kũriũka kwa Mwathani Jesu. Tũrona Jona aikarire nda ya kĩũngũyũ matukũ matatũ, yani aikarire mĩthenya ĩtatũ. Na no taguo onake Kristo akuire na agĩikara kaburi-inĩ kana mbĩrĩra-inĩ mĩthenya ĩtatũ. Ũguo nĩ tũkuona atĩ Ngai nĩ ahũthĩrĩte kĩrĩkanĩro gĩkũrũ kuonania mbica ya ũrĩa gũkahanĩka igũrũ rĩa Mwathani Jesu, ũrĩa Mwathani Jesu agakua na aikare kaburi-inĩ na mũthenya wetatũ ariũke. Jona aikarire mĩthenya ĩtatũ thĩinĩ wa nda ya kĩũngũyũ, no ningĩ nĩ gwakinyire hĩndĩ agĩtahĩkwo nĩ kĩũngũyũ. Nĩ gwakinyire hĩndĩ thutha wa Jesu gũkorwo thĩinĩ wa nda ya thĩ matukũ matatũ, nĩ gwakinyire hĩndĩ akĩriũka. Mũthikĩrĩria wakwa, rũgendo tũrũthiĩte mũno. Reke rĩu tuone ngerekano ya gwakia tawa. Nĩ tũthome Luka 11 muhari wa mirongo itatu na ithatu nginya wa mirongo itatu na ithathatu. Gutire mundu ugwatagia tawa akauhitha rungu haria utangioneka kana akaukunikiria na irefe. No auigaga handu haguo nigetha andu aria matonyaga nyumba monage utheri waguo. Tawa wa mwiri waku niguo ritho riaku, nario ritho riaku ringikorwo ni ringima mwiri waku wothe naguo niwiyuragwo ni utheri. Nario ringituika ni rithuku mwiri waku naguo niwiyuragwo ni nduma. Hakiri uguo ri wimenyagirire ati utheri uria uri thiini waku ndugatuike nduma. Ni undu ucio ongorwo mwiri waku wothe niwiyuritwo ni utheri na nduri handu hari nduma ri niukaiyurwo ni utheri o kuiyurwo. O ta ũrĩa tawa ũcio kũmũrĩkagĩra nĩ ũndũ wa ũrĩa wakanaga wega. Haha mũthikĩrĩria wakwa tũrona ũhoro wa tawa, na tawa ũkoragwo wĩna gĩtũmi kĩmwe gĩa kũrehe ũtheri. Nakuo kũriũka gwa Kristo Jesu nĩ ũtheri. Kũriũka gwa Kristo Jesu nĩkuo gũtũrehagĩra ũtheri mũtũrĩre-inĩ, nĩkuo gũtũrehagĩra kĩĩrĩgĩrĩro. Ũtheri ũtũmaga kĩndũ kĩonekane, narĩo riitho rĩkona kĩndũ. Mũthikĩrĩria wakwa, mũndũ wĩna riitho rĩrona no akorwo arĩ nduma-inĩ, akoragwo ahanaine na gĩtumumu, tondũ erĩ matikoragwo makĩona. Rĩu mũthikĩrĩria wakwa, reke tuone Jesu akĩregana na Farisai. Nĩtũthiĩ na mbere tũthome Luka 11 na mũhari wa 37 nginya wa 38. Na akĩaragia-rĩ, mũfarisai ũmwe akĩmwĩta akegagũre gwake. Nake agĩtonya nyũmba yake agĩikara thĩ arĩa irio. Nake mũfarisai ũcio o na ũguo akĩgega nĩ ũndũ ndambire gwĩthamba moko atanegagũra. Mũthikĩrĩria wakwa, ũndũ ũyũ wa mũfarisai wa gwĩthamba moko, yani ndethambaga atĩ nĩgetha athere gĩko, no wakoragwo ũrĩ ũndũ wa kũnina thahu. Ethambaga nĩgetha indo iria ahutanĩtie nacio ciĩna thahu, thahu ũrĩa cimwĩkĩrĩte ũhane nĩ wathira. Rĩu afarisai nĩ makĩyonaga marĩ andũ atheru mũno, no ma nĩ atĩ makoragwo maraihanĩrĩirie na Ngai biũ. Rĩu haha reke ngũrie kĩũria kĩngĩ mũthikĩrĩria wakwa. Nĩ ũkoragwo wĩ mũtugi? Indo iria Ngai akũhete ũcihũthagĩra atĩa? Na hĩndĩ ĩrĩa ũgũtugana-rĩ, ũtugi ũcio nĩ ũkoragwo uumĩte ngoro-inĩ yaku thĩiniĩ. Nĩ kaba ũtugi waku ũngiuma ngoro yaku thĩiniĩ. Mũthikĩrĩria wakwa, reke njoke na thutha ngũririkanie atĩ kũhoya nĩ kũrĩ na bata mũno. Hĩndĩ ĩrĩa wahoya Ngai, ũndũ ũcio nĩ ũtũmaga ngwatanĩro yaku na Ngai ĩgakorwo ĩngwatanĩro nũmu. Matha na nĩ ũkuona, ringaringa mũrango na nĩ ũkũhingũrĩrwo. Kwĩ maũndũ hihi ũbataire mũno mũthikĩrĩria wakwa, ringaringa tu mũrango na Ngai witũ nĩ egũkũhingũrĩra. Matha na njĩra ya mahoya na Ngai witũ nĩ egũtũma wone. Mwathani Jesu nĩwe njamba nene. Hena gacamba kangĩ getagwo Shaitani. Gacamba kau gakorwo nĩko gegũkũgitĩra mũtũrĩre-inĩ waku, mũthikĩrĩria wakwa, maica maku megũkorwo me moru mũno. Ĩtĩkĩra njamba nene, na nĩyo njamba ti Jesu, no ciakũrangĩra thũ Shaitani ndarĩ ũndũ akahota gũgwĩka. Rĩu ningĩ, Jesu nĩwe ũtheri. Jesu akuire na mũthenya wa gatatũ akĩriũka. Kũriũka gwake nĩkuo ũtheri nĩgũtũmaga tũgĩe na kĩĩrĩgĩrĩro. Ũka kũrĩ Jesu, na Jesu nĩ egũgwĩka maũndũ mega, nĩ egũkũhe ũtheri mũtũrĩre-inĩ waku. Mwathani Jesu, nĩndoka harĩ we, nĩndakwambararia Ngai witũ nĩ tondũ wa wendo mũnene ũrĩa wendete mũthikĩrĩria wakwa naguo. Titherũ nĩ wokire ũgĩkua hau mũtharaba-inĩ, na mũthenya wa gatatũ nĩ wariũkire. Titherũ wee nĩwe njamba nene, wee nĩwe ũtheri. Teithia mũthikĩrĩria wakwa gũgwĩtĩkĩra, na nĩgetha ũtuĩke njamba ya kũmũrangagĩra mũtũrĩre-inĩ wake. Rĩu ningĩ ũtuĩke ũtheri wa kũmũmũrĩkagĩra makinya make, mũrathime maũndũ-inĩ make mothe. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu nĩndahoya na ndetĩkia. Amen. Ngai akũrathime mũno mũthikĩrĩria wakwa nĩ gũtwarana na niĩ. Reke ona tũgacemania hĩndĩ ĩyo ĩngĩ, na nĩgetha tũgathiĩ na mbere na rũgendo rũrũ rwitũ rwa irathimo rwa gũtuĩkania kĩrĩkanĩro. Nginyagia hĩndĩ ĩrĩa tũgacemania rĩngĩ tabarĩra-inĩ ĩno ya rũgendo, nĩ niĩ mũtungatĩri James Karisho Mũrĩu, na rũgendo rwa gũtuĩkania kĩrĩkanĩro no rũgũthiĩ na mbere.
No tũratuĩkania kĩrĩkanĩro na mũtungatĩri nĩagathiĩ na mbere na gũtũruta makĩria kuma ibuku rĩrĩ. Kwoguo thiĩ na mbere na kũgwatanĩra na ithuĩ rũgendo-inĩ. Wĩna kĩũria ũngĩenda kũria mũtungatĩri James Karisho, twandĩkĩre namba itũ ya SMS nĩ 0776 4 5 9 Ninge no utuadikire marua. Adika, kumu aliria warugedo, Transworld Radio. Igere, imwe idhano imwe inya. Kifugo kifugo, idhano kifugo idhano, Nairobi, Kenya. Mudhikiriria wakwariu ni hidari ya gutigana. No ni tuarathi momuno ni kahida kau, toa gotanira nawe. Gaya kurathime na arotura akwedete. Chita gojo kiwa juguna. Na rugedo, rogotweka ni akire kanero. No rogothie, nabere.